Дағдарысты жеңілдету шаралары аясында Қазақстан экономикасына жыл соңына дейін 15 миллиард ақш доллары бөлінеді. Бұл туралы бүгін премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл соңына дейін экономикаға қосымша құйылатын бұл қаржы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 15% құрайды. Бүгін сауда басталысымен ақ Еуропа қор биржаларындағы көрсеткіштер жоғарылады, Азия нарықтарындағы индекстер де өсті. Оның алдында әлем елдерінің үкіметтері қаржы жүйесіндегі сенімді қайта қалпына келтіру мақсатында жасалатын бірқатар іс-шараларды жариялаған болатын. Бүгін Швеция үкіметі елдің қаржы мекемелерін қолдау үшін 205 миллиард доллар бөлетінін хабарлады. Жексен бүгіні Голландия үкіметі әлемдегі ең ірі 20 банктің бірі деп есептелетін ING банкіне 10 миллиард евро салатынын жариялады. Ал бұл екарада Қытай экономикасының дамуы 9%-ға дейін бәсеңдеді. Бүгін Кабулда оққа ұшқан әйел Гейл Уильямс есімді Британия азаматы болып шықты. Мотоциклмен келген екі қарулы адам көмек агенттігінде жұмыс істейтін әлгі әйелді атып кеткен болатын. Британия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Гейл Уильямс Англияда орналасқан Ауғанстанға қызмет ет деп аталатын христиандардың көмек ұйымында жұмыс істеген. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алды. Талибтер ол әйелді христиан дінін насихаттағаны үшін өлтірдік деп ақталуда. Үкіметтік емес ұйымдардың айтуынша, соңғы кездері Талибан бүлікшілері көмек көрсететін мекемелердің қызметкерлерін жиенін санаға алуда. Ауғанстандағы НАТО жетекшілігіндегі күштер 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Бүлікшілер Кабулдың батысындағы Уардак өлкесінде 2 күнге жалғасқан шайқаста өлтірілді деп хабарланып отыр. Қақтығыстарда НАТО әскерилерінің арасында шығын болмаған. Сондай-ақ, бүгін Ауғанстанның солтүстігінде орын алған жанкештілік жарылыстан 5 ауған баласы мен 2 шетел сарбазы қаза тапқан. Сонымен қатар бүгін қарулы адамдар 2004 жылы ауған президенттігінен үміткер болған 63 жастағы Хумаюн Асифи мен оның 2 туысын ұрлап әкеткен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың саяси жетекшілері қауіпсіздік құжатына қатысты кеңесулер өткізді. Ұсынылып отырған бұл құжатқа сәйкес ақш күштерінің Иракта тағы 3 жылға қала беруіне мұрсат етілмек. Премьер-министр Нури Аль-Малики мен президент Джалал Талабани және елдегі саяси фракциялардың басшылары жексенбі күні ұлттық қауіпсіздік жөніндегі саяси кеңестің жиынына қатысты, бірақ әлгі пактіге қолдау көрсетілгендігі жөнінде ешнәрсе жарияланбады. Оның алдында шейттердің одағы ақш пен арадағы бұл келісімнің жобасын өзгертуге шақырған болатын. Бұл құжат бүгін тағы да қаралатын болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Ереванға барады. Екі күндік ресми сапары барысында Медведев Армения президенті Серж Саркисянмен кездесіп, сауда мен энергетикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Екі жақ сондай-ақ Грузия-Ресей соғысынан кейін оңтүстік Кавказда қалыптасып отырған жағдайды сөз қозғайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинаны ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін елдегі саяси күштерді бірігіп, жаңа үкімет құруға шақырып отыр. Теледидардан сөйлеген сөзінде Тимошенко сондай-ақ 90-ға белгіленген кезектен тыс парламенттік сайлауларды кейінге қалдыруға шақырды. Алайда оппозициялық аймақтар партиясы мен президент Виктор Ющенконың одақтастары Тимошенкомен бұл ұсынысты талқылаудан бас тартты. Украина ресмилері елдің қаржы саласын тұрақтандыру үшін халықаралық валюта қорынан миллиардтаған доллар көлеміндегі несие алуды көздейді. Түркия бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күрд шерушілері мен полиция арасында орын алған қақтығыстан бір наразылық танытушы қаза тапқан. Догубаязид қаласындағы шерушілер тұтқындағы Күрдістан жұмысшылары партиясының жетекшісі Абдулла Өчаланға түрме күзетшілері зорлық-зомбылық көрсеткен деп айыптап, наразылық танытқан болатын. Полиция өкілдері шерушілерді тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан, ал наразылық танытушылар болса оларға тас лақтырған. Абдулла Өчалан өмір бойы бас бостандығынан айырылған болатын. Түркия соты үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамның ісін қарап жатыр. Сотқа тартылған адамдарға әскери төңкеріс арқылы елде саяси дағдарыс туғызып, биліктегі әділет және даму партиясын құлату үшін қастандық әрекеттерімен шабуылдарды ұйымдастырмақшы болды деген айыптар тағылған. Жасырын Ергенекон әсіре ұлтшыл тобының мүшесі болды деп айыпталып отырғандардың арасында зейнетке шыққан офицерлер мен зайырлы қоғам қайраткерлері бар. Стамбул маңындағы Силиври түрмесінде басталған бұл сот бірнеше айға жалғаспақ. Мысыр ресмилері қайырда өтетін билікті бөлісі жөндегі келісіздерге Палестинаның қарсылас фракцияларын қатысуға шақырып отыр. Бұл туралы Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас мәлімдеді. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша Аббастың көмекшісі әлгі келісіздер қарашаның 9-ына жоспарланған деген. Шақырту қағаздары исламшыл Хамас тобы мен Аббастың Фатах қозғалысына және кішірек топтарға жіберілді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.